Goeiemôre gemeente. Welkom aan elkeen van julle. Dis lekker om julle te sien. Ons getalle is so 'n bietjie uitgedun weens die lang naweek, maar van die van julle wat hier agter gebly het, wat nou nie so bevoorreg is om te kon weggaan nie, ek is so bly om julle te sien en mag julle ook vandag deur die woord van die Here bemoedig en ondersteun word vir al in hierdie tyd. En daarom kan ons ook vir mekaar sê en mekaar bevestig dat die Here ook vir ons seën hier waar ons by mekaar kom om sy naam te verheerlik. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees. Kom ons lei die hoorn en bid ons saam. Here, dis sulke voorreg om by mekaar te kan kom vanuit 'n besige week. Een week waar dinge miskien nie verloop het, soos wat ons wel gehad het, het moes nie. Een week waar daar dinge gebeur het, wat ons nie verwag het nie. Een week waar daar klomp seëninge was, maar ook moeilike tye. Maar Here, ons is vandag hier, want ons weet, ons enigste hoop, ons enigste krag, ons enigste bemoediging is in U te vind. En daarom allemaal wat na hierdie boodskap luister, elkeen van hulle, wat die woord ontvang, wil U nie toch ook in hulle lewens kom werk nie, ook vir hulle harte kom warm maak met die liefde, en sien ook vir hulle, Here, daar waar hulle is, of hulle nou hier is, en of hulle nou die diens luister, wil U nie ook daar wees nie. Ons bid het in U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou na ons toetree lied luister, die orkest gaan vir ons dit opvoer, so U kan net terugsit, en ook die woorde, en die melodie julle eie maak. Nou vriende, ons gaan vandag lees uit Johannes die Evangelie uit. So u kan so lank daar oopmaak by Johannes 12, terwyl julle oopmaak by Johannes 12, wil ek sommer met julle iets meedeel oor die wyse hoe Johannes skryf. Nou Johannes is baie kunstig, en daarom as ons sy evangelie lees, dan moet ons altyd bewus wees, dat daar simboliek in hierdie tekst kan wees. Ons moet altyd bewus wees van die boodskap achter die boodskap. So ons moet werklik probeer om dieper te kyk, nie net na die story wat hy vertel nie, maar dit wat achter die story lê, dit wat hy vir ons probeer uitwys. Nou as ons kyk na Johannes 12, En ons probeer die breër agtergrond verstaan, die breër situasie van waar binne hierdie teks afspeel, dan moet ons mekaar sê, dat dit eintlik 'n hartseer situasie is. Want hierso is Jesus, God self, mens geword, hy kom aarde toe, hy woon tussen mense, en dan doen hy wonderwerke, vir mense te wys dat hy werklik die seun van God is, werklik God self is, en om van die koninkryk van God te getuig. Ons is 'n tydjie terug uit Matteus uit gelees, en ons weet wat Matteus doen, is hy begin met die verhaal van Jesus, en dan bou hy op tot by die hoogtepunt toe. En dis waar Jesus aan die kruis hang, en die Romeinse soldaat sê, hierdie man was werklik die seun van God. So Matteus se hoogtepunt is daar in die einde. Maar Johannes begin om te sê, Jesus is werklik die seun van God. Hy is werklik God self, en dan is al reeks gebeure om dit te bevestig, wat dan op die ou end uitloop, ook op sy kruisiging, sy dood en sy opstanding. Nou ek het gesê, dit is 'n hartseer verhaal. Want ons sien dat Jesus met al sy wonderwerke baie mense na hom toe lok. Klomp mense kom volg hom na, en Jesus is eintlik beroemd op hierdie stadium. Almal praat oor hom, almal wil sien wat doen hy, wat gaan volgende gebeur, die skare drom saam, maar hulle mis die punt, hulle mis waaroor het werklik gaan, en ons gaan op iets rondom dit vandag bietjie gesels. Wat word daar gemis in hierdie hoofstuk? Maar voordat ons dit doen, kom ons dien die Here met ons stemme, en ons staan op, en dan sing ons saam ons lied tot ere van die Here. Goed, vriende, as julle oopgemaak het by Johannes 12, dan lees ons vers 20 tot en met vers 28. So Johannes 12, 20 tot 28. Daar was ook een aantal Grieke onder die mense wat feest toe gekom het om te aanbid. Nou vriende, Jesus was besig om Jerusalem in te gaan, die paasfeest was net om die draai, klomp mense het om gevolg, klomp mense wou sien wat hy kom doen, en onder hulle was daar ook 'n paar Grieke. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Nou vriende, hierdie is 'n baie interessante teks, en ons kan uit vele hoeke na hierdie teks kyk. Maar het is opvallend, dat daar 'n paar Grieke was, wat vir Jesus wou ontmoet het. Nou onthou die mense wat vir Jesus gevolg het, was sy volgelinge, wat oor die algemeen maar Jode was, en tot bekering gekom het, en Christus begin glo het, was God. Daar was mense wat net eenvoudig nuuskierig was. Daar was mense wat nog Jode was, wat nog hierdie storie bietjie wou bekyk. Maar almal was welkom gewees. Maar die Grieke. Jy sien, die Grieke het nie 'n Joodse agtergrond nie. Hulle het nie die eerste 5 boeke van die Bybel wat die Jode geken nie. Hulle het hulle eie gode gehad, hulle eie kultuur gehad, eie tradisies gehad, eie manier van dink en doen, eie filosofie gehad. En dan hoor hulle van hierdie Jesus, wat wonderwerke doen. Hierdie Jesus wat nagevolg word, klomp aanhangers het. Hierdie Jesus wat beroemd is. En is asof hulle meer van hierdie Jesus wil weet. In vandagse terme kan ons sê dat hulle wou Jesus se handtekening gehad het. Hulle het met sy binnekring gaan praat en gesê, man, kan ons nie vir Jesus ontmoet nie. Ons wil net bietjie met hom gesels. Ons wil net vir die mense gaan vertel dat ons ook kennis gemaak het met hierdie man waaroor almal praat. En vriende, hulle is so opgewonde om vir Jesus te ontmoet. Maar dit is nie asof Jesus opgewonde is nie. Inteendeel, Jesus klink bedroef. In vers 27 lees ons die volgende. Jesus wat self sê, iets van sy emosie wat na vore kom, nou is ek bedroef, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. En dan, omdat ons het gesê, Johannes skryf baie simbolies, baie simboliek, versteekte boodskappe, en dan vergelyk Jesus homself ook met hierdie koringkorreltjie. Wat sê, hierdie koringkorreltjie moet in die grond ingewerk word. moet so te sê vernietig word om 'n groot oes te kan inbring, om waarde te kan hê. Hy klink nie opgewonde saam met hierdie Grieke nie. En vriende, die rede hoekom Jesus nie so opgewonde is soos hierdie Grieke nie, is omdat hulle hom vir die verkeerde redes wil ontmoet. Jy sien, hulle wil hom ontmoet, want die mense in daardie tyd het gedink, hier is die nuwe koning. Die nuwe koning wat gaan kom, die Romeine omver gaan gooi en gaan heers. Daarom sien ons ook dat soos Jesus met die donkie Jerusalem ingery kom, dat hulle ook palmtakke, palmblare daar uitpak, tipies soos wat hulle koning sou verwelkom. Hulle het gedink, Jesus gaan 'n revolusie kom begin, 'n oorlog kom begin. 'N oorname. Maar dit is nie die pad wat Jesus kom stap het nie. Dit is nie die manier hoe hy homself sou kom verheerlik het nie. En daarom voorspel hy ook sy dood soos hierdie koringkorrel. Wat sê, hierdie koringkorrel moet eers vernietig word. Moet eers in die grond ingewerk word. Om werklik 'n oes te kan oplewer, om vrug te kan dra. Jesus sou eers moes sterf, moes ly, sodat ek en jy sy oes kan wees, uit sy genade en liefde en verlossing kan lewe. En dit is die hartseer van hierdie verhaal. Die mens het iets by Jesus kom soek, wat hy nie voorgekom het nie. Maar hy het gekom om vir ons met sy lewe te betaal. Om nie met die swaard te kom veg nie, maar met sy eie bloed. Nou vriende, ons is in lydingstyd vir die laaste paar weke. En weet jy, ek moet eerlik wees, hierdie tekste wat ons die laaste tyd behandel het, ek volg ook maar die leesrooster tekste, dit laat 'n negatiewe smaak in een se mond. Natuurlik weet ons dat te midde van hierdie tekste wat donker is, hierdie tekste wat bietjie broosheid wys, hierdie tekste wat emosie deurgee, hierdie tekste wat ons vermaan, wat miskien hard met ons praat, ons weet dat agter hierdie tekste is die hoop en die hoop is Christus en hy is ons lig. Maar dit is nie maklike tekste nie. Dit is tekste wat ons vinnig kan laat donker voel. Dit is nie mooi tekste wat jy vir iemand sal stuur vir sy verjaarsdag nie, of vir Kersfees nie. Dit is daai tipe tekste wat ons liewer nie sal lees nie. Ons wil liewer nie lees dat Jesus bedroef gevoel het nie. Ons wil eerder lees oor Jesus se liefde en geluk en vrede. Maar vriende, dis lydingstyd. En Jesus se lyding, wat hy moes deurgaan vir ons, is so belangrik dat dit ook in sy woord opgeskryf is, sodat ons iets daar agter moet raak sien. Dat ons nie net daar moet stop nie, dat ons nie net by Jesus se bedroefheid moet stop nie, dat ons nie net by die donkerte moet stop nie, maar dat ons dieper in hierdie teks moet inklim om die ware lig raak te sien. Hierdie week wat verby is, ek glo meeste van julle, gelukkig was daar 'n paar van julle wat ek hoor gespaar was, maar die krag was maar so 'n bietjie 'n probleem gewees. Die krag in die water was 'n probleem, en ons almal het nou gesien hoe dit is om in die donkerte te leef, letterlik. En weet jy, so 2 dae, 3 dae in hierdie probleem in, waar daar nie krag is nie, en wat jy nie lekker kan sien nie, en wat jy maar vroeg moet gaan slaap, toe dink ek daaroor dat dit eintlik lydingstyd is. En toe wonder ek, oor hierdie donkerte wat ons nou beleef, wat Jesus ook beleef het. Hoewel dit vir ons 'n fisiese donkerte was in hierdie week wat verby is, daar nie ook 'n innerlike donkerte was wat ons beleef het en raak gesien het nie. Ons het hierdie week het ons 4 mense aan die dood afgestaan. Uit families van ons gemeente of lidmate wat direk in ons gemeente verbonde is. Saam met dit is ook baie siek mense gewees. Saam met dit was ook families wat sukkel om aan te gaan na die sterfte van 'n geliefde, wat dit moeilik vat. En hulle ervaar ook hierdie innerlike donkerte. Miskien ook 'n innerlike donkerte wat Jesus ervaar het, ook gesê hy is bedroef oor die pad wat voorlê, wat deur hy moet gaan. Hy is bedroef omdat hy nie vir sy volgelinge kan sê, alles gaan mooi uitwerk soos julle wil hê dit moet uitwerk nie. Maar dit is die pad wat gestap moet word. En weet jy ook so in lijdenstyd die laaste paar weke wat ons gekyk het na tekste, laas sondag weet ek, ons het gekyk na tekst wat hard met ons gepraat het. Ook donkerder tekste. En weet jy in hierdie donkerte wat ons beleef, het sy fisiese donkerte, of het sy innerlike donkerte, of het sy die donkerte waar teen die woord ons ook waarsku, dan voel die Here mos ver van ons af. Is dit nie so nie? Dan voel die Here nie altyd so naby, soos wat ek wil hê, hy moet naby voel nie. Voel dit nie altyd asof die Here hier by my is nie. Dit voel miskien asof die Here sy rug so effens op ons gedraai het, by vir ons 'n koue skouer gee, vir ons aan die situasie of omstandighede of selfs aan onsself oorgelaat het. Maar weet jy wat is die ironie van om 'n kind van die Here te wees? En binne hierdie ironie kry ons ook die hoop, kry ons ook ons Here. Hierdie ironie is, selfs in die donkerte, as jy glo dat jy 'n kind van die Here is, en jy bely dit met jou mond, en jy glo dit met jou hart, dan sien ons selfs in die donkerte, die lig raak. Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. Kom, ons gebruik hierdie week wat verby is. Toe die krag nou eers afgaan, ek weet nie of van julle water ook af was nie, Miskien was af van julle wiese water af wat. Dan denk jy, jees, maar ek is nou lus vir 'n koffie. En dan vat jy jou ketel, dan draai die kraan oop, en dan loop daar niks uit nie. Dan onthou jy uit toch, daar is nie water nie. Of jy is besig om 'n boek te lees of iets, en jy kan nie lekker sien nie. En dan denk jy, ai, ek is nou weer simpel, ek moet net die lig aan sit, en dan sit jy die lig aan, en dan net sê dit doen, dan onthou jy, daar is nie krag nie. Of dan denk jy, jy wil gauw water of ietsie in die yskas koud maak, en as jy hom in die yskas sit, dan onthou jy, daar is nie krag nie. En dit is amper asof die omstandighede, hierdie donker omstandighede, jou soveel meer bewus maak, van hoe afhanklik jy krag het, hoe afhanklik jy van lig is, En die rol wat geheue speel, is merkwaardig. Geheue, dit wat ons onthou, dit wat ons al ervaar het in ons lewens. As 'n mens nou ook met die ouer mense, die senior mense in die gemeente praat, dan sal hulle vinnig vir jou sê, 10 jaar terug was dit nie die geval nie, daar het ons krag gehad. Of as ons nou praat oor die gate in ons paaie, Dan sal die bejaardes vir ons sê, 20 jaar terug was daar nie 'n gat in die pad in Suid-Afrika nie. En dit is die rol wat geheue speel. Dit herinner ons aan hoop. Dit herinner ons aan lig wat al eens was. En op 'n geestelike noot kan ons ook sê, dat al gaan ek nou deur hierdie donker omstandighede, al is dit nou letterlik donker om my, of al is dit innerlik donker in my, ek onthou dat die Here getrou was, dat hy my al hierdeur gehelp het. Ek onthou dat 'n jaar gelede was ek ook op 'n soortgelyke plek, maar die Here het my gedra. Ek onthou, ek het 'n maand of twee gelede gedink, daar was geen meer hoop nie, maar die Here het vir my kom wys, hoe laat hy dinge uitwerk. En weet u, ons Here in ons geloof en ons hoop en ons lig waarin ons vashou, kan ons oordink as dit wat ons onthou, maar is soveel meer as dit, want dit is ook iets wat altyd standvastig is. Dit is iets wat ons weet in die toekoms ingaan wees. Alreeds daar is, van ons wag. Dit is nie soos tyd wat verby geloop het, 'n vorige era of 'n vorige dekade nie. Maar gee ook vir ons hoop vir die volgende dag, vir die volgende week, die volgende jaar en die volgende dekade wat voorlê, tot in ewigheid toe. Die ironie van die donkerte om ons en in ons, is dit maak dat die lig wat ons skyn, deur ons, maar ook die lig wat vir ons gegee word van God, soveel helderder brand. Is dit nie so nie? Toe hierdie krag eventueel aangekom het, vriende, dit was hom nou lekker gewees. Ek dink, mens waardeer het sommer soveel meer. Alles lyk sommer helderder. Jy wil sommer al jou toestelle indruk by bierproppe en net kyk dat hulle nog werk, want jy het hulle so verlang. Jy stofstuif sommer die hele huis. Want jy waardeer dit, die donker te maak, dat jy juist die hoop raak sien. Dat jy juist onthou waar jou hoop vandaan kom. En net so is die evangelie van Jesus 'n hartseer verhaal van wat met hom gebeur het. Maar die ironie daarvan is in daai donkerte, in die hartseer, skyn die hoop dat ons Here aan 'n kruis gehang het. Die einde van hom was eintlik die begin vir ons, in hom en deur hom. Dit wat vir die wêreld 'n einde was, 'n finaliteit was, 'n absolute is, was vir God 'n geleentheid om sy lig te laat skyn, om sy oorwinning te bring. Dit is altyd vir my so mooi, weet nie van die dames, miskien sien van die mans ook, 'n kettingkie om die nek het met 'n kruisie. En dis eintlik die grootste ironie, want die kruis in daardie tyd was 'n manier gewees hoe om iemand op die breedste manier moontlik tereg te stel. Te laat sterf, te laat martel. Dit was die simbool van 'n kruis. Dit was nie 'n simbool van hoop of van liefde nie, glad nie. Nou net so goed, ek het 'n kettingkie en hier hang 'n elektriese stoel om my nek. Dit is hoe die kruis daardie tyd was. Maar hoekom dra jy 'n kruisie vandag om jou nek? Is dit nie om te sê, dat hierdie simbool wat eens 'n simbool van dood was, nou 'n simbool van hoop is, van lewe is? Hierdie kruisie wat eens 'n simbool van marteling en pyn was, is nou 'n simbool van vryheid, van liefde, van toegang tot die Vader. En vriende, mag het ook so in julle lewe wees, dat die donkerte wat deur julle gaan, nie net die fisiese donkerte nie, ook die geestelike donkerte, daai seisoen wat jy ver voel van die Here af, daai seisoen wat jy net negatief voel, wat dinge net nie uitwerk nie, En selfs in die seisoen wat deur ons in hierdie week was van sterfte en dood, mag daardie seisoen van donkerte die geleentheid word om Christus se lig soveel helderder te sien. Want vriende, as hier so 'n lig skyn in die kerk en hier's klomp ander ligte, kan ons miskien wonder of hy lig nou regtig aan is, want die lig skyn so helder, ons kan nie sien watter is nou aan en watter nie. Maar as die donker te kom, is dit die toets vir die ware lig, die ware hoop. Mag jy ook in hierdie tyd en in jou lewensreis wat voorlê, hierdie ware lig raak sien. Hierdie ware lig deel maak van jou lewe. En nie net deel maak nie, maar jou lewe self. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons is in lydingstyd en ons word herinner aan die lyding wat U deurgemaak het. Maar op dieselfde tyd, Here, ervaar ons ook iets van ons eie lyding in hierdie wêreld. Hierdie tyd ervaar ons ook hoe broos ons is, hoe tasbaar ons is. Maar Here, die wonderlike is dat selfs in die duisternis sien ons U lig raak. Selfs die duisternis kan nie U lig ontken nie. Die duisternis kan nie U lig wegsteek nie. Here, help ons daarom dat as dit donker raak om ons of donker raak in ons, dat ons juis met soveel meer ywer en passie en vrymoedigheid U naam sal aanroep. Dat ons soveel meer herinner sal word aan wie U is. Dat U die enigste uitweg is. Here, as dit donker word, het ons niks anders nodig nie. Niks anders kan die plek vat van lig nie. En so sit ook, Here, as ons in hierdie wêreld is, niks anders kan vir ons voed soos U woord, soos U liefde en U nabyheid nie. Seën elkeen wat hierdie woord hoor, laat dit vir hulle bemoedig, dat dit ook vir hulle hoop gee, en laat dit ook vir hulle help om ook 'n lamp te wees vir hulle voet, ook in hierdie roete wat hulle moet stap. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, die orkes gaan nou vir ons die lied speel Houtkruis, en op 'n stadium wil ek graag terwyl hulle speel vir ons die woorde lees van 1 Johannes 1 tot en met vers 5. So julle is welkom om ook julle oë te sluit, luister na die woorde, maak dit ook julle gebed en daarna kan julle staan vir die seën. Begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Julle kan maar opstaan vir die seën. Ons kan nie sonder die Here hierdie wêreld ingaan nie, want dit is donker en ons kan nie sien nie. Selfs ons beste poging om te sien, gaan nie werk nie. Is nie goed genoeg nie. Gaan ons nie help om op hierdie pad van die Here te kan stap nie. Maar daarom seën die Here ons en hy beloof om saam met ons te gaan tot op die laaste dag toe, tot wat hy weer kom en dan 'n ewigheid saam met ons te spandeer. En daarom vra ons en ons bid tot die Here, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader wat hy vir elkeen van julle het en die nabyheid, die teenwoordigheid, die bystand van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan tot in ewigheid. Amen.